ያሊ ፎንቆጨ ሞቱማ ናኑ አማራት ጌጌ ሰሜ ኦገኖታ ናኑ ሰናፍ ከራያ ቢሰብያ ገላፈተላል ጂሴ ጃርማሌን ሲያሳውሩሙ ማልጀሩ ከብራቲን ከነጀቻ ሰና ሆገነን ጀጠመኒፊ ቦረጂ ሆመን ጀነራል አሳምኖ ጽጌ ከሌ ሰላሊ በላት ስነ ዋልሽታኒ ራወተመጅራ ከዱራያ ተሰት ኢትዮጵያ ከሰት ጀነራል አሳምኖ ጽጌ ወሊን ወጀተን ጀነራል ከማል ገልቹ ዋንጀን እንጀል ቀምነ ያለነ ቱርብት
ጀነራል አሳምኖ ካታ ወራነ ተሰጠን ለተቲ ኮሚሳራ ወራና ትሮይ ነማ ወጂያ ሳፉልቺሳ ወራና ተሰጠቲ ነሞጂቻ ትሮይ ተንግረለ ሙተሎ ዲሳ ቡልቺታ ኡመታ ተራ ወራና ተቲ ነማቴ ወራነ ተሰጠቲ ጀነራል አሳምኖ ነማ ዳባዮሰን ወራነ ተሰጠቲ መቃተቡን ማዲ ግግ ከሙ ነሞ ሞርማትሬ ዱረለ ይፈጥዳበቴ ነማ ያደፉ ይፈጫ ትሬ ክላስ በቃ ሁጂ ትራማደለ ትክ ነሞ ጂ ፊሞቻ ወጀቻ ኦክሰሮታ ቱራኒ ትዴ ከመንከሳለ ነማ ቶኮ ኢላሲ ሳኩኒ ትጀሎ ሳኩኒ ሮሰሪንሌ አካንጀለ ካምኒ ዴነስ ዴና ትሬ ኢባን ሰቡማዳን ወራና ተሰጥቲ መዳሊ ግዲና ትረቲ ትጋፈ ማርገሱረቲ ዴማ ትረቲ ነማ ነሞ ሞርማትሬ ሰሳይ ተውሳን ዴታ ኢላሲ ማንኩን ጉደቴ ሰገልተኒ ተባክለን ነው ፕሮጀክቱዳ ወራን ሲሳለ ሰበሙ ከናን ይደም ያከበይ ሲዳ ከይታ ከሰለ ምንዴካ አና ከነሞ ኦርዲዳ አበይ ሌላችን ሶቺ አማ ደከጅጅራ መጀደነ ነሞ ንሰንከነ ከሰቲ ያ ደጋሪዳን ከፉጣቲ ኦርዲዳ አበይ ደክቾዳ ነማከቲተ ወርጋ ገሩሞ ሄሮ ኢዮስ ወንቻን ጅሪ ከደክሽን አካታን ጅራን ሰንቶባክሽን ጅጅራ ማድፉ አገረ ኩልለ ጅጅራ መጎዳ ትትለቲ መቀለቲ ገለ ሶቺ ከረሞርሙ ጅራ አባቾ ያልቀቡ ናኖ ናማራቲ ቢሳዳቲ ኡመት አኒ ደውጣ ፈቻቲ ጉራ ሙከሰቲ ከድሪ ኢላይሻ ሰቦታ ድራቲ ጋሪ ፈካቻ አትረሱን ረኮ ወራነ ፈሰቲ ሰቡ ማዳ ናመረው በወሊ ሙርማት ረሱን አማ ሞዴ እ አማሩም ማዳኒ ቢሳዳ ቀበቲ ያገቡቺ ሳፍ ነገና አናኑ አማራቲ ረመደኒ መለኩን ምን ኢሳቱ ረዱ ጋሪ ትረ ከና ናኖ አማራ ፈሰቲ ቢልቺ ኦሮሚያ ኦሮሞ ወሎ ፈሰቲ ወንቲካ ኮርዶባ ትረን አንዲ ካማን አክቲቭ ዴጃ ትራንት እዚ ጃርሶ መተከና ቺ ጃርሶን ዘገመቹ ቀቡትሪ አንለ ናርገቲራ ነው ጃርሶ ዳፍ የሮል ለማናብል ድሬትሪ አንዲ ሰበባ ኢላክሽሳን አከናን ሞቲቲ አኩማ አዲ ፓርቲቲስ አከሙ ሞቲማናን አማራቲቲስ ቀበን ደጎጎረ ጀዴዋን አመኔቲ አመቱ ለቡን ቀምኑ ከጀዴ አርገቺ ለህን ደርባለ ትሬ አደንቲሳን ቲምቦዳ አኩማ ናኖ ተፕሮሰንታን አክበብያቲ ሰጾው በርባዳ ሰንኬታ ቆም ሳምሮዳ እዱ ጉዳ ተውሻ አርጋ ጅራ ማሊ ቢላክ ሰነዛ ዴዲያኒ ወላጄቱን በርባቺ ሰይ ከጀ ካላ ቆራታ ቦሁ ዴከሙ በርባቺ
ዋና ከሴ ካና ሀምብሱ ዳፍገረ ፉል ድራቲ ማልጎ ደሙ ቀባ ጀተኒያድ
ሩጋድ ብቻ ራሁን ትጎ ደሙ ቀቡ እንዲ ገልጸባ ሞቱማ ፌደራል አፍቴ ጅጅራ ማማ ሁሉን ኪሎገና ጅጃጅራን ኦደ ኢመኒ ኩሊ ያንራ ኤጅ ትሩት ዴቱ ቀበኒ ጀያዳ ኢመኒ ሻንራ ኤጅ አጅሩሞ ለንዶጣን ከራ ነጋቲን ሀልዲ ተዝገብቲ ኡመኔ አከገራ ኡመኒ ሞቱማ ኦፊበርባዱ አርገፊት ከቸይ ሰንፈዳ ለመፋሞ የብርግሪ ነከቲ ኡመሙከና ታቦታ ከይሳ ናሞታ ከይሳ ከይሳ ሙርማን ዝሬ ከነገርጋራ ለሺቱ ትጅራ ኩኒሞ ሐመን ነብር አደበላ ኡመታ ወጅ ወልጅሮ ሳን ታባ ዴማ ካናሌ ራወጭ ኦክሬቲስ ገርጋራ ኡይሱ ቀበኒ ወንድር አባናና ለ ይሃ ደክሽ ግሩኩን ቢየተና እዱ ሰጋጭታት አጅራ ስለኖ ስላክሴ ቲፔለሲቲ ፓርቲ ለድራግዱ ዘራገሩ ማንጅሩ አገራ ጅራ ሞቱማ ናኖ ትግራይ አከሞቱማ ወክ ቢያዳ ታይፍታ ሶቹ አጅሩ ወልገይታ ቢጀረት ወልጅና አገሩ ማለት ለፈረስቱ ላልቱ መቀበው ሸገር ወልበላልፈና ደከ አገሩ እፊያር ካውልን ቀበሊ ፓርቲ ድራው ጅንስ ሐሪሮ ንሳን ወመጫጅራኒ እዱ ጀባአንቲ ብርቀኒ ያደግራ ኡመንኩል እዳጅሩ ኢፈቲ ደከኒ ኡመተ ከነጨ እሱዳ ረኮ ተቆ ዶረን ገይን ገምታዳ ከሳ በው አከደንደ ኡሆገኑቲ ቻንራ ኤገማ ኡመተ ከና ቢየከነ ለበለ ረሶ ቡሽል ከራ ጋሪ ተኤልቤሙ ለመቋ ዋንተ እቶኮ akuma ta ECT ode fallo qaba kuma dugadan biya tana umma da kana balarra hamdisu gocci to dode de ne gari da ka je du kaban ka parti ne soromi a fitti ko fa lubu nama bi faka minu da dun kabu ka je du amanna yanni fi gara garumma ne siyasa yo jirate san umma ta biya sani fara nagati furacinin da dama parti ko ke sai parti garagara ke sai sabab garagaruma ya dati si ibu na magarbun da gogora jinnilla la ma ti dan da da ke je bin hawu da ga mafiya
ajje cha da kabe kanarratti jarme on noromo mal jedu hayedwe adablisuma oromo oboda odifsa kadiran
grandsa wande sa etti bigatina kasati ajjechan kudi tatae ko namarifachi da namagatchi da maati tani tisi hunda sare tifu jechabina hawina ajjecha kada kantitae fi malira kudi tae odesha da kamni tau masa kufati spertine namarifachi da namagatchi da kanwa kajechu dandeyi
wana kasika nagara ful durati daapti su malta uka
Rakyatnya ke gubernur di DPRD ke sasa sabat cisu kawa kuni wanini agar cisu ke sasa tabica sabat cisi salahama ke segabu saki kanasi sedrati ke afacani ke sasa ni sabat cisu ni rai kama umatin moga wang kunati rifake garabrat kalsen ke satu nanoti balaan kuni gahe kuni baay'ee uummatichi of keessatti qabate mootummaanis of keessatti rakkina kana qulleessee uummataa fi iftoominaan rakkina kana furuu irratti gaafatee hojjete rakkinoonni kun bakka biraatti uummataa fi uummata gidduu akka gara sanaatti hin ceene to'achuu fi isaan kana kana barbaachisanitti fakkaata garuu odeessa gahaa waan hin qabneef odeessi baay'ee cobeetti dhufaa odeessi mootummaa harka jira kanaafi kana caalaa irratti yaada kennatu nama waliyoodha addatti uummati oromoo tokkummaa isaatti uffate haala sabatiisaan gara fuulduraatti rakkinoonni oromiyaa keessa jiranii akkaataatti furaman isa kana irratti dhaafannee rakkinaa guddaa hin jiru garuu tokkummaa isaa jabeeffataa dhaabotiin oromoo walgidduutti haasaa qaban isaan kun kana jabeeffataa yoo oromiyaan tasgabbooftee bu'uura tasgabbii warra ta'anii ta'uu waan danda'uu fi tokkummaa kana jabeeffannee deemuu bakka adda addaatti uummata hidhuu ilaalchuu isa kanarraa of qusachuu qaban warri mootummaa warri bulchiinsaa warri nageenya inni kun haala tasgabbeessaa deemaa jedhameeti amanna amma hidhaa bal'inaa ni jira bakka hedduutti dargaggoota eekkamsiisaa jira kanneen hidhamanii kamuu qabanii isuma kanaa kan ammatti dhaamsa keenya dabarsu.
Abaa'oo obbo Galaasaa Dilboon hoogganaa Murraa Ittaanaa Hayyuu Duree kata'an obbo Mulugeetaa Moosisaa yaada kennaniin.
Wanti ta'ee dagaa nu gaddisiiseera kana gubbaarratti warri lubbuun isaanii darbee maatii isaa beekuufi jabinaa kennu jenna kana bira darbees uummata amaaraa keessatti bahee uummata amaaraa waliin akka jaarmaattis akka sabaattis waliin fayyadamsi keenya yookaan yeroo rakkoo akkasii waliin dhaabbanne jennee amanna. Wanti ta'e suni seera ala humnaan yeroo ammaa kana wanta fiddeedhaan ga'uuf aangoo qabachuu kan jedhu kuni gadaa nu gaddisiiseera. Yaan immoo hojiirra ooluu danda'u akkan taan guutummaatti uffamanna humni kamiyyuu har'a haala amma jiru kana keessatti humna qawweetiin afaan qawweetiin waan barbaadu sana amma fe'uyyuu abjoo qabaate hojiirra oolchuu akkan dandeenye guutummaatti uffamanna. Kana waan ta'eef karaan sirriin kan ta'u hundumtuu walqixxummaadhaan walkabajaan sirna dimokiraatawaa ta'een seera biyyattii kabajee waan barbaadu sana karaa filannootiin iddoodhaan ga'uu danda'a jennee amanna. Kanarratti wanti ta'e haala amma jiru kana keessatti warri gamtaa ofii isuma jiru sana yaadan sana hojiirra oolchuudhaaf qawween hinnaata isa jiraatu jedhanii warra amanan jiraachuu isaanii mul'ata. Kun immoo dogoggora guddaati jennee amma.
Kana dhaabsisuun qooda eenyuuti jettanii yaaddu?
Iddoo barbaachisutti mootummaanis seera sana kabachiisuun dirqama isaa ta'a. Kana duwwaa ta'uun ta'ee jaarmolee siyaasaa adda addaa wanta kaji kuni taun akkaran jirre jira dhaabbachuun barbaachisaadha jenna innannis ofiisaati sirna amna dhalate kana carraa kana dhimmatti ba'uudhaaf waan fedhiisaa waan barbaadu san iddoo dhaan ga'uudhaafi waan akkasii kana beekummaatti jira dhaabbachuu qaba jennaan.
Gama kaaniin Abaa'oo obbo Abbaa Nagayaa jaarraan hoogganamurraa itti gaafatamaa kutaa quunnamtii uummataa akka ta'an Dr. Qaasim Abbaa Nashaa ajjeechaa mudate irratti yaada isaanii kennan.
Kun jechuun waan nama yaachisaati. Yeroo nama keessa jirru yeroo ce'umsaati. Keessattuu akka uummata Oromootitti yeroo wareegama qaalii haganan jedhamee kafalamee jijjiirraan kan argame haala hedduun agarsiisaa akka biyyaatitti gadda keessa jirra. Akka jaarma keenyaatitti illee gadda guddaatu nutti dhagahama. Haalli ta'e kun haala koffisaa, haala qaanii, haala yeroo ammaa kana keessatti addunyaa kana keessatti ta'uun dandeenyetu deemaa jira. Akka amma mootummaan biyya bulchitti deemaa jirutti dirree siyaasaa bal'isaatiif dirree dimokiraasii jalqabaa abbaan yaadaan caalee argamee sagalee uummata ofiitiin karaa aangoo siyaasaatiif dhufuu danda'an jedhamee yeroo hojii jalqabamee yeroo dirreen kun baqqatetti hin ta'uun haala koffisaa waan namoota wareegaman yookaan naannoo tokkoo osoo hin taane naga keenya irratti guddina keenya irratti egeree hawwii dimokiraasii sanirra akka ta'e jenneeti hubanna. Kuni ammoo jijjiirama kana kutachiisuu baatullee gaafii kaasuu danda'a. Kuni haala fokkisaa kanaaf hedduu balaaleffanna. Haala tuffatamaaf fokkata jennee hubanna.
Ajjeechaan furmaatan taa'ettanii yaaddu?
Ajjeechaan biyya kana keessa deemaa ture osoo ka furmaata ta'u taateeti biyyi sun biyyoota guddattee walqixxaa dandeettii turte. Waan ajjeechaan yookaan qaxxaamurri aangoo qabuun itti dhufan kala hin taaneefi furmaata jennee yaadnu. Kanaaf haalli akkanaa kun biyya fiigamalee biyya jaara jennee nama kanaaf balaaleffan.
Dhaggeeffattoota keenya keessummoota keenya mara galateeffachaa kanarraa kan uumaa nan xumura anjaalamnee gammadaa nagaatu.